Popkammeret.
Du hører på Popkammeret, og jeg heter Einar Strei. Dette podcasten hvor jeg inviterer inn noen kolleger for å snakke om musikk og popmusikkgull. I forrige episode snakket jeg med Haik, dette fabelaktige indie-pop-bandet, med Preben Særlid I spiss blant annet, og det var nettopp han som besøkte meg her I popkammeret. Preben, kjent som keyboardist I rockebandet Defpa Unga Bunga, fortalte om å gå fra å være bakgrunnsmusiker til bandleder, om sitt todelte musikalske hjerte, at å høres ut som $1 million egentlig bare koster 6800 kroner. Latteren mellom takes som ikke høres, men allikevel høres. Vi snakket om Art by Accident, samt Preben sin dype fascinasjon for Frank Ocean. Dagens episode litt utenom det vanlige, for det rett og slett et live-opptak det. Del 2 av denne episoden et live-opptak fra Oslo Podfest, hvor jeg var så innmari heldig å få 45 flotte minutter til å podcaste live fra Vulkan Arena I Oslo foran et særdeles fint publikum. Jeg delte scene med mange flotte podder, deriblant Morgenbladets podcast, Konspirasjonspodden og The Kåss Furuseths. Dette fordi podcastkollektivet Frekvens sin Peter Daatland kurerte nettopp denne spotten som jeg fikk utdelt, og han var så grei å la meg få fylle den med popkammeret. Carl Lewis var gjest, denne elektronika-artisten som tidligere var med I CLMD, en skikkelig kassasuksess av en house-elektronika-duo som han forlot mens det var på sitt største. Men først skal jeg ta deg til to låter som jeg synes du virkelig bør høre på.
Popkammeret!
Kaja Wilkins en norsk musiker, modell og skuespiller som lever og ånder I New York City. Hun gjorde nylig sin filmskuespillerdebut I Joachim Trier sin kritikerroste Thelma. Men det naturligvis hennes musikalske prosjekt som jeg gjerne vil trekke fram. Wilkins kaller seg for OK Kaja. Under dette musiker-aliaset har Kaja de siste årene dukket opp I noen få musikkvideoer med gåsehud, fremkallende gitarklimpring, nydelig vokal og oppsiktsvekkende god estetikk og produksjon. Deriblant den norskspråklige debutsinglen fra 2016, Durer. Dirrende av smakfull jordnær nerve og simplistisk lo-fi-vib. Debutalbumet ser endelig ut til å være rundt hjørnet, takk Gud. Kaja derfor ute med første singel derfra. Tekstlig en slags meditasjon rundt trygg sex. La oss nyte lovende toner fra OK Kaja. Dette musikkstykket IUD.
Would you come with me to get an IUD? Maybe if you come with me I will let you come in me Cause baby you're so baby But I don't want your baby Baby you're so baby But I don't want your baby
Baby, you're so baby boy
Meryl Garbus jobbet I et dukketeater og spilte ukulele I diverse Montreal-band da soloprosjektet Tune Yards boblet fram I henne. Med hjelp av en loop-pedal og en håndholdt voice recorder innspilte hun debutalbumet helt selv. Kassetten ble plukket opp av selveste 4AD og de ga det ut til stor oppmerksomhet I Tune Yards sin favør. Det oser kreativt overskudd, råskap og intuitiv energi av Tune Yards. Jeg hører like tydelig hennes fascinasjon for worldmusikken som hennes ode til lo-fi-tradisjonen. Spiss ørene, vi skal nå lytte til Tune Yards med Water Fountain. Velkommen til Popkammeret, live fra Oslo Podfest. Det jo så sabla stas at Peter Dotland fra Frekvens har latt meg få lov til å sitte her I dette veldig hyggelige sceneopplegget. Litt inspirert, synes jeg det ser ut som, av selve Popkammeret, der jeg sitter til vanlig, som ganske sånn hjemmekoselig, litt sånn stue-møter-studio. Og jeg skal ha med meg en gjest på dette første, denne første live-versjonen av Popkammeret, og det Carl Lewis. Ta vel imot Carl Lewis.
Takk, takk.
Halla.
Halla.
Hyggelig, Så hyggelig ja, at du vil ta turen til Popkammeret.
Det hyggelig å få være med.
Foran ja. Publikum.
Ikke dårlig. Ja.
Det litt uvanlig.
Litt uvanlig, ja. Vi jo vant til å sitte I en studiosetting hvor vi egentlig bare oss selv.
Ja.
Og ingen andre. Ja. Så det her jo på en måte en hyggelig greie.
Ja. Ja. Men før vi lar praten flyte, så tenkte jeg vi bare skulle si noen velvalgte ord om deg, for de som ikke klarer å henge deg på noen knagg. For du var jo en halvdel av CLMD, Carl Lewis og Martin Daniel, som var denne, ja, startet litt sånn på gutterommet vel?
Ja, det var veldig gutterommet, så vi var jo barndomsvenner, kjent hverandre fra vi var vel 6 år gamle, ja. Og så bare organisk vokste denne musikkinteressen, og også det ønsket om å produsere. Så da var det liksom å sitte på gutterommet, lage musikk, og drømme om den store verden der ute, da, hva man kunne skape og få til.
Og den verden tok de virkelig med storm, for det ble en kassasuksess, kan man kalle det. Og det var jo rett og slett skikkelig peak i det Carl Lewis trekker seg fra CLMD, dette sirkuset av en house elektronika duo. Og går tilbake til å lage sin egen solomusikk. Og den blir større meg kritikerost og dratt opp av blant annet P3. Du spilte jo på live på P3 Live. Og har blant annet tatt med deg Ari som en av vokalistene. Og det har fått mye suksess sånn sett. Det blant annet på innenfor serien NRK. Denne introen jo rett og slett låta The Animals.
Stemmer.
Så jeg tenkte at før vi setter i gang så skal vi høre litt på din nye single, Yuri Gagarin.
Stemmer.
Med Carl Lewis. Ja, klappe, klappe. For han var første mann I verdensrommet, russiske Gagarin, en kosmonaut. Som ikke har fått egentlig like mye oppmerksomhet som disse amerikanerne, vil jeg si.
Nei, eller det kommer sikkert an på hvilken side av verden man da, men så for han jo, så vidt jeg vet, en skikkelig folkhelt I Russland, og en av de virkelig store da, der borte.
Men, Hvorfor lagde du en låt om han?
Altså, det var egentlig bare den fascinasjonen jeg alltid var veldig opptatt og interessert av I verdensrommet, og hva som mulig, og det som der ute, det man ikke vet noe om da, men som man prøver å finne ut da. Og så var det også noe med denne hendelsen om å sende en mann for første gang ut I verdensrommet. Så jeg bare tenkte, det må ha, på den tiden må det ha vært ekstremt ting å gjøre. Da. Det var helt vilt.
Helt vilt.
Helt vilt. Nå skulle vi sende noen ut I noe vi ikke aner hva Og han den første som opplever dette. Så det var liksom fascinasjon rundt dette store, denne store bragden da, egentlig. Og seieren om å liksom tørre å ta det steg og faktisk gjøre det. Og så det jo litt aktuelt nå også, da. Det jo litt tilfeldig, men den nye oppskytingen av SpaceX, av han Elon Musk, hvor man tar nye steg da, og gjør noe på, en måte på nytt som oppleves som en måte sånn, ok, kanskje ikke like vilt som det gjorde da, vil jeg tippe, men allikevel en stor brag da, for romfart og, ja, og vitenskap.
Den fascinasjonen for verdensrommet føler jeg stemmer veldig med mitt bilde av deg som også musikalsk da, ganske sånn atmosfærisk lydlandskap. Og noe som jeg bet meg merke I denne, det høres ut som stryk da, som kommer inn på denne oppbyggingen av låta, men som jeg tror, hvis jeg har min musikalske teft I stand, at en mellotron, altså denne gamle synthesizeren som Beatles for eksempel brukte mye, hvor man slett sampler ting som stryk da, og blås og sånne orkester og veldig organiske instrumenter med tape. Og når man trykker på denne synten da, så kommer det da en skikkelig, ganske sånn nådagens, ganske sånn dårlig sample.
Det er jo kjempe lo-fi, det jo kjempe
Det høres ganske dårlig ut, og det akkurat det som så fint, at det høres nesten litt sånn retro ut da. Var det et virkemiddel ja, som du brukte?
Det et bevisste virkemiddel, og det var bare egentlig, altså... Jeg jo en elektronisk musikkartist. Jeg alltid vært det. Jeg kommer fra PC-tidsalderen, altså man begynner å lage musikk på PC-en, og så har man synthesizere, softsynter og plugins, alt det på PC-en, og veldig digitalt. Så det å kunne sprite det opp da, med noe som høres veldig lo-fi ut, vintage, men det høres også ut som du har jo digitale plugins av strykere og messinginstrumenter og så videre. Men det høres ut som en dårlig kopi av det ekte. Dette her høres ut som noe annet. Så du klarer på en måte å fake da, denne følelsen av at kanskje dette temaet var laget på den tiden da, hvor de sendte han opp. Og så har Carl gått ut og samplet det og puttet det inn I låt og kalt det Gagarin. Da. Så det noe for å få den feelingen, den der, at dette noe... noe mer, på et vis da. At det har mer historie bak seg.
Fint. Men hvor stort var egentlig CLMD, for å gå litt tilbake til starten? Var det... Ja, hvor stort var det? Husker du et sånt øyeblikk som, hvor du tenkte sånn, shit, det her, nå må jeg klype meg I armen?
Ja, altså det var... det var egentlig litt sånn delvis tidlig, men... Jeg husker vi ble oppringt en morgen av vår manager, og så spurte han, du, det en artist som har fått en avboking, kan dere stille opp? Så vi bare, ja, hvem er? Nei, det Madonna, og det I Telenor Arena. Og da var det litt sånn, ja, ok, ja, jo da, vi må jo kanskje gjøre det. Men det var en helt sånn surrealistisk opplevelse, og også en opplevelse hvor jeg husker gikk opp på scenen der, foran 20 000 mennesker for første gang.
Litt sånn det her?
Nei, det... Litt flere, men... Og da var det nesten den opplevelsen av ikke tørre å se opp. Fordi det var så mange. Og vi, da gjorde vi en greie som var ikke helt kanskje det de som kommer for å se Madonna ønsker å bli varmet opp med. Og kanskje litt mer klubb, litt mer undergrunn.
Ja. Litt færre dansemoves.
Ikke sant? Ja. To DJ'er bak, liksom en sånn DJ-boss. Ja. Så jeg husker jeg følte meg ekstremt naken også etter den opplevelsen. Og Madonna traff jo ikke helt, det var ikke snakk om.
Nei.
Det var bare skyggvei. Madonna kommer her, dere må bare inn der og gjemme dere. Så, men det var en kul opplevelse da. Man flytter hele tiden barriere for seg selv, da har man gjort det. Så neste gang så vet man, hvis man gjør noe lignende, da, at man, har, man kan gjøre det.
Ja. Det som vi snakket om, at når man gjør noe nytt, det da man blir nervøs da, når man skal prøve å gå inn et nytt konsept som kanskje ikke egentlig det som du vant til. Og det var jo litt derfor vi var litt sånn nervøse nå også, for det første gang vi gjør det her, og selv om vi har vært på en scene 100 ganger, så det noe nytt da.
Ja, men det veldig fint da, for det jo, som jeg sa i sted, det jo som musiker og produsent, og det arbeidet jo veldig sånn, man sitter mye alene, det mye inne i studio sitt, og det en veldig komfortabel zone. Mm. Inni der på en måte, det hjemme. Men da kunne komme seg ut da, og ikke bare som på en scene som man gjør ofte, som man blir vant til også, men også den kunne snakke, og også formidle det glade budskapet, og musikk da, som veldig fint da, med denne popkamera-podcasten, som jeg synes også mangler kanskje i musikk-Norge i dag, da, dette mediumet for mellomsiktet musikken. Mm. Ikke veldig undergrunn, men ikke høykommersiell heller, men den som ligger og vaker litt imellom. Mm. Der det på en måte ikke et virkelig outlet, da. Men det ja. Føler jeg du kan få til med, i hvert fall siden du inviterte meg, så det passelig.
Supert. Ja, det raser jo en sånn P3-debatt nå om dagen, som veldig interessant. Men den skal ikke vi ta her, heldigvis.
Nei,
og her kommer Mats Bork Bugge, som skal snakke. Nei, men vi her for å snakke om låter som du har tatt med. Mm. Hva den første låten du, Karl-Louis, skal ha med til popkamera?
Den første låten jeg har med er Epple av Røyksopp.
Ja.
Og det vanskelig å gå utenom Røyksopp som elektronikaartist i Norge. Fordi det de har gjort, både rent musikalsk, men også karrieremessig, er så vilt at det ekstremt inspirerende da, for en som meg.
Nå kommer Epple av Røyksopp. We'll be right back. var Äpple det med Rexop från mm. Melody AM skiva från 2001. Jeg synes det fantastisk at en instrumental låt som den var en verdenshit. Jeg husker jeg så den på MTV Music Awards, typ det året der, mm. hvor de spilte inn I en sånn diger norsk hytte I Los Angeles foran alle disse kjendisene, og bare eide verdenen. Mm. Og ikke minst satte norsk elektronika på kartet, så det sang da.
Mm. Nei, det jo dritkult, og det jo... Det som du sier, for meg så blir den låten en slags sånn hellig gral da, for elektronisk musikk, fordi du tar noe... Altså, jeg veldig glad I å jobbe med vokaler og vokalister, og mange jo det, men innerst inne så det produsenthjertet som drømmer om den liksom, perfekte instrumentalen, da, som danker ut alt det andre. Og det klarte jo de å få til med den låten der. Og da I tillegg også at den sprer seg så kommersielt over hele verden, jo helt utrolig. Og ekstremt inspirerende også da. Men det kan jo bli en besettelse også. Man må ikke bli for sånn der ja, det må være en instrumental. For sånne ting kommer jo bare organisk. Man kan ikke planlegge det. Men hele det albumet der også var jo bare masse godbiter satt sammen og når man hører det nå hva blir det nå? 17 år siden ja. Det kom ut, så føles det jo ikke I hvert fall for meg så føles det ikke utdatert I det hele tatt.
Det litt sånn, sånn som dukker opp på Facebook som sånn meme nå. Sånn der, do you feel old? Og så det noen sånn der bilde av at noe som skjedde på 90-tallet. Så føler man som det I går da. Men så det jo da, som du sier, typ sånn 17 år siden. Eller.
Ja, for det rart. Ja. Men det står seg veldig bra da. Og det har jo også, med tanke på denne melotronen som jeg har brukt mye, det jo også litt for å... Altså, Røyksopp har jo samplet mye, gamle plater. Og fordi dere som ikke vet hva sampling så det egentlig bare å hente et musikkstykke, et eldre musikkstykke, eller et nytt musikkstykke for den saks skyld, og putte det inn I noe nytt da. Legge på egne beats, eller legge på egne melodier, eller men bygge noe rundt av et allerede eksisterende verk. Men det kan jo også bli på problemer da, rent sånn juridisk sett. Så det det som også var bra med denne melotronen der, at da kan man liksom gå rundt det, for man kan lage denne 70-tallslåten, 60-tallslåten selv, og så putte den inn og sample på nytt da. Og slipper å ha liksom noen advokater som plutselig ringer deg da.
Ja, for det funny, sånn, spesielt I hiphop-sjangeren da, så det jo da mange eksempler på at man har samplet igjen. Og liksom sånn, og ikke bare to ganger, men da liksom fjerde leddet blir da... får da liksom advokater på døra for noe som noen andre sampler, altså det helt sånn der Ville Vesten da, som selvfølgelig har gjort at det har blitt masse kreativitet ut av det, og masse fantastisk musikk, men det klart det noe som en gang lagde det riffet som man bruker som skal få de tonopengene sine da, så det jo samtidig en veldig viktig kamp å ta.
Det absolutt en viktig kamp å ta, og det liksom sånn, men igjen da, det den der blandingen, sånn som for eksempel Äpple da, så hvis du finner originalkuttet, så det en lang... litt sånn R&B, eller ikke R&B, men soul låt, instrumental med et el-piano.
Det det,
ja. Ja, og så det type 2 sekunder da, halvannet minutt inn I denne låten, som har det riffet. Og så har de tatt det, og gjort det til noe helt eget. Så da har de på en måte skapt en låt som aldri ville ha blitt til, eller den ville aldri fått den type oppmerksomhet av det lille riffet. Så det synes jeg veldig imponerende I den sampling-greia, av at man klarer å finne disse små godbitene som på en måte kan bli noe og det da må du lytte på mye musikk altså. Det kanskje derfor jeg kjøpte melotronen, jeg ikke tålmodig nok til å sitte gjennom alle disse altså det mye
kjøpe alle de vinylene I alle de forskjellige krokene og krokene rundt om I verden og det en skikkelig lidenskap altså.
Ja, det en lidenskap, for det da skal man ha en ekstra, så jeg veldig glad I musikk men jeg tror jeg mer glad I å lage musikk enn å lytte på musikk.
Klassisk musiker.
Ja.
litt derfor jeg også har lyst til å finne tilbake til å faktisk høre på musikk. Da. Man driver så mye musikk selv, så da blir man veldig opphengt I seg og sines arbeid. Da. Men det jo så mye bra der I ytte. Og apropos det, hva låt nummer 2 som du skal vise oss?
Låt nummer 2 da Midnight City av M83. Som blander egentlig mye av det jeg synes veldig kult, som Det mye synt I seg. Den har en indie-vibe gjennom vokalen. Men den har også en litt sånn klubb-feel, undergrunns-feel over seg. Og jeg tenkte som første gang jeg hørte den, så tenkte jeg, faen, dette jo nesten en house-låt, bare I mye lavere tempo. Og tenkte at det var dritkult. Så det da en av de ja, som jeg tatt med.
Franske M83 med Midnight City fra Hurry Up We're Dreaming fra 2011.
Mm. Det en veldig kul låt. Og jeg husker det var det året den var populær, altså den julen. Så ble jeg syk, fikk influensa, så jeg måtte kansellere nyttårsplanene. Men jeg var såpass frisk at jeg måtte kunne kjøre noen kompiser da, til eventuelt de stedene jeg skulle.
Det var du som kjørte?
Ja, jeg som kjørte, ja. Og da kjørte jeg på vei hjem igjen, da, rett før midnatt, og kom over toppen mellom Skøyen og Lysaker der, hvor du får faktisk et ganske bra skue over himmelen. Og da akkurat I det klokken slår 12 så kom jo Midnight City på radioen og det fyrverkeri og da var liksom da var den låten sementert da som en av mine låter
Så vackert.
Ja, så det var och då var liksom det var också illa att vara syk på nyttårsaften. Nej. Var ganska ordentligt.
Du var edru och du körde ut.
Ja, jag nöt det ögonblicket där alltså.
Fint. Ja. Nej, jag husker jo att den låten här blev skikligt hit I Norge. Mm. Men jag husker också förrige eller förrätter där en platta från 2008 Saturday Youth. Mm. Som var mye mer sånn shoegaze, litt sånn støyrock. Og jeg elsket jo støyrock, men med veldig sånn gode popmelodier, mm. og litt sånn 80-talls beats. Mm. Så det jo ganske sånn mangfoldig band, da.
Veldig mangfoldig, og det det som så morsomt, for jeg oppdaget jo først M83 gjennom Midnight City,
yeah.
Og Hurry Up Your Dreaming-albumet. Og da kunne gå inn og se at det var en rik katalog bak der. Mm. Det var også en veldig kul greie som da en fan kunne... Ikke bare lytte på, ok, hvordan kom man seg til da Hurry Up Your Dreaming-albumet, men hvordan låt det, altså, og få mye av det man også likte da. Mm. Så det en sånn kul greie, både fra et fanperspektiv, men også fra et musikk, låtskriver, produsentperspektiv da, å kunne høre denne utviklingen til en artist da.
Ja.
Og så ender det opp med et album hvor liksom, du treffer med alle de tingene du ønsker å treffe med. Ja. For det litt sånn der å lage musikk, I hvert fall opplever jeg at man har jo noen visjoner, man har noen ambisjoner med et stykke musikk, men så det ikke alltid man klarer å få satt fingeren på alle disse tingene, hvor alt, brikkene bare faller på plass og det klaffer. Men noen ganger så treffer man det, og det virker som at det klarte de da, å få til med dette albumet.
Så det så kult når det en sånn skattekiste som man plutselig da oppdager. Åja, de har 5-6, de startet 2001, mm. så de har jo masse musikk. Men så oppdager man da dette 2011-albumet, så finner man ut, åh, det 10 år med musikk. Det sånn, jeg elsker når folk bare, ja, jeg hørte det nye skiva til Radiohead, og første gang jeg hørte Radiohead, så jeg bare sånn, åh, ditt heldige barn, nå skal du få lov til å oppdage timevis av liksom livsviktig musikk, da. Så det noe om det. Jeg husker M83 spilte på Øya for 2 år siden.
Ja, det stemmer vel.
Det var utrolig, utrolig fint, ass.
Ja, det tror jeg på. Jeg dårlig på å gå på konsert, dessverre. Jeg en sånn der, jeg en klassisk hjemmesitter.
Du det,
ja. Så, selv når favorittbandet på besøk, så ja, det litt flaut å si nesten.
Det bra vi kan si det her I liksom fortrolige settingen da. Men en fugl viska meg I øret at du en morgenfugl.
Ja, det stemmer.
Hvordan ser arbeidsdagen til musiker Carl ut?
Nej, alltså den börjar ju som en vanlig typ arbetsdag som tidspunkt. Försöker vara på plats I studio runt 8:30.
För det är ju inte en vanlig arbetsdag för musiker och konstnärer. Flest är från stereotypien är ju att man är uppe klockan 4:30 och jobbar med ett eller annat eller dricker eller och så vaknar man lite sån här dösent klockan 1 och mm. sätter igång med något. Men du
Nei, altså, ja, jeg gjør ikke det. Det ville vært helt ut av karakter for min del. Men jeg har oppdaget bare at jeg trenger denne rutinen. Jeg trenger dette vindu med x antall timer. Og det med å ha likt hver dag. Og da kan jeg være kreativ. Det ikke sånn at jeg kan la det bare plutselig dukke opp og sitte og vente på det. Eller, altså, jeg jobber når jeg inspirert. For meg blir det mer en sånn jeg har en verktøykasse. Og den verktøykassen bruker jeg de timene da. Og så jobber jeg fram inspirasjonen, jeg jobber fram kreativiteten ved å gjøre forskjellige kall det metoder da. For eksempel sette seg ned med mellotronen, lage en låt som høres ut som den fra 60-tallet ja. Og så prøve å putte den inn I noe annet da. Noen ganger funker det, andre ganger funker det ikke det helt annet det kan også være, ok, nå skal jeg bare sitte med den ene synthesizeren jeg har og skal jeg bare bruke den, jeg skal lage alle trommene, jeg skal lage all bass, alle leads, og så videre, med denne synten. Men ved å gi meg da disse begrensningene, så kan jeg også da være kreativ, og nye ting kan dukke opp da, mm. enn hvis jeg bare hadde gått inn I vante mønster, eller sittet og ventet på inspirasjon da.
Så du lager nesten sånne dogmeregler?
Ja, det blir dogmeregler. Jeg veldig glad I dogmeregler egentlig, for det litt sånn, si... En av 20 dager så kommer han på noe veldig bra da. Og så de 19 andre bare, holdt på å si kjipe, de ikke det, men da det greit å kunne plukke fram et eller annet da, for å framprovisere at den ene dagen kanskje kan komme litt oftere. Mm. Og prøve å liksom analysere, reflektere litt selv over, ok, hvordan det faktisk får til disse øyeblikkene som jeg synes morsomme da. Hvor jeg føler at ok, nå skaper jeg, nå det lek, nå det moro, nå går det unna. Så det så dogmer, for meg så fungerer det veldig bra. Men så det også den andre faktoren, det å føle seg som en del av samfunnet. Stå opp tidlig, ta bussen med alle andre, liksom irritere seg over de samme tingene på vei til jobb, og så ha den hverdagen.
For du har jo forfatter også som liksom andre veien, at de står opp klokka 3-4, og ikke en del av samfunnet, men sitter og skriver om natta da. Jeg blir Knausgård, jeg har lest intervjuet hans, står opp 4. Men det også noe med at han har kids, ikke sant? Og da nødt til å gjøre pappa-delen sin når de våkner. Så derfor så har man dette rommet før da. Så det gjelder bare å finne sin greie, men det jo fint å være en del av samfunnet. Drar du hjem også da, klokka 5-4?
Ja, i sånn 6-tiden, ja. Sånn rundt da. Så drar jeg hjem og lager middag. Og...
Så du har et liv?
Jeg har et liv, rett og slett.
Du har et liv utenfor? Ja. Det høres veldig rart.
Men det er liksom viktig også å sette av tid til å ha et liv da. Siden hobbyen er jobben, så er det jo lett at det kan skli ut. Men så jeg prøver egentlig bare å ha helgene helt åpne. Ikke ha noe måte som skjer i helgene. For å bare da kunne få denne lille avkoblingen, tenke på noe annet, gjøre noe annet. Og så er jeg liksom fresh på mandag til å rote ned i denne dogmebanken og se hva som finnes.
Hva er det du liker å gjøre? Hva er dine hobbies når du skal slippe av?
Lage mat, jeg vil bli veldig glad. Ja, faktisk, ja. Fotball.
Ja, du, hvordan går det egentlig med Arsenal da? Er det noen som vet hvordan det går med Arsenal Tottenham? Jeg ser at du liksom, at du, ja, det er egentlig det som foregår i hodet da. 0-0, ok, ja, godt.
Men det er en sånn slags, min kjæreste vil sikkert si besettelse, men jeg sier et avslappet forhold til fotball, men jeg synes det veldig gøy da. Og den ene tingen jeg fortsatt har med fra barndommen, som fortsatt en greie nå da.
Den ene tingen. Kan ikke gå, kan ikke snakke, men du kan fotball.
Ja, det ser veldig gøy.
Så fint. 1-0. Kan vi ikke Tottenham? Si til hvem, for det kommer til å ødelegge mooden her. Spennende. Nei, men jeg snart ferdig. Altså, jeg vil bare til slutt høre hva du har på tapetet. Har du noen mål og planer fremover?
Ja, altså, i disse dager så jobber jeg med et nytt artistprosjekt, egentlig.
Et nytt artistprosjekt. Breaking news.
Ja, for meg selv. Så det er mye av det samme, men jeg har besett meg for å synge selv, som jeg ikke har gjort tidligere. Og kan si at det kanskje virker som jeg da skal lukke meg enda mer inn i studio alene og ikke invitere noen andre inn, men det er en måte å få effektivisere prosessen litt da. For ofte kan jeg sitte der med ideer og ønsker om å gjøre noe, mens man venter på en annen person som kan formidle dette da, gjennom sang. Så egentlig sånn det begynte, bare ønske om å prøve å kunne få demoer ferdig raskere da, egentlig. Og så synes jeg etter hvert at det begynte å låte kult. Og da var det sånn, søren heller, dette er kanskje dette blir et prosjekt. Så det jeg jobber med nå, og er egentlig veldig, det er klassisk å si, men den musikken jeg synes er den beste jeg har laget til nå. Ja. Man synes jo alltid det neste man lager er det beste. Og så gjør jeg litt TV-arbeid, alle er innenfor, og sånne ting ved siden av.
Jingles.
Sånne greier, som beriker da den økonomiske hverdagen, litt grann.
Det er ikke å forakte, si.
Det er ikke det.
Du, Carl Lewis, tusen hjertelig takk for at du tok turen til Oslo Podfest og Popkammeret.
Ja, tusen takk, Anne. Det var veldig hyggelig.
Og tusen takk til Oslo Podfest. Tusen takk til publikum, som var veldig stille og flinke og lyttende. Og sikkert litt musikkinteresserte, da.
Ja, vi får håpe det.
Musikk, ass. Ja. Og tusen takk til Frekvens som lot meg få lov til å holde på. Takk for meg. Popkammeret.